И сега за секунда ще спрем. Искам да включа кандидата за президент на Българската социалистическа партия от Брюксел, господин Ивайло Калфин. Добър ден, господин Калфин.
Добър ден, здравейте.
Господин Калфин, чухте може би част от разговора в студиото. То е за свободата на словото и липсата ли му е причина в България да няма силна опозиция. И тази тема, в момента разговаряме с Георги Колитаров и с Асен Генов, имахме и други събеседници по темата, е в пряка корелация с изборите и темата, която аз обявих. Защо ГЕРБ успяха, а БСП не, да имат свой президент? Какво ще кажете вие като член на Европейския парламент от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите и лидер на българската делегация на социалистите и кандидат за президент на БСП в тези избори?
ГЕРБ спечелиха изборите, защото получиха повече гласове. А как ги получиха вече е една тема, по която достатъчно много се говори в България. Аз в продължение на около 3 месеца пътувах непрекъснато в страната и срещах с много хора. И общо взето имам представа и за натиска, и за заплахите, и за купуването, което така беше правено от ГЕРБ. Така че това са по този начин спечелени избори, но в крайна сметка очевидно, че и законодателството е такова. Очевидно, че имат възможност да го направят и затова го правят.
Добре, но и вие спечелихте страшно много гласове, трябва да ви кажа. Вас ви делят около 160 хиляди, мисля, че.
Около 160 хиляди гласа, около 5% е разликата. Да. Разликата не е голяма, но това вече няма значение колко е голяма и колко не е голяма. Господин Плевнелиев е избран с най-низкия резултат до сега за 20 години като за президент, но това няма значение. Важен е резултат в крайна сметка и е важно от тук нататък какви изводи си правим и дали искаме такива избори да има наново в България.
Добре, и какви изводи си правите? Да, причината беше в неспособността на БСП ли да бъде привлекателна партия за избирателите? Причината беше в комутацията с ДПС ли между двата тура? Причината беше в медиите, които абсолютно манипулативно и завуалирано непрекъснато възхваляват управляващите? Или трите заедно?
И всичко заедно, трудно може да се направи една причина. В крайна сметка, като се тегли чертата, ДПС участва на страната на ГЕРБ на тези избори. Това не трябва да се прави.
Как го разбрахте?
Виждам по резултатите, по мобилизацията на гласове, в които са силни, и по думите, които те и техния лидер каза, който беше използван активно една седмица от ГЕРБ, за да привлече анти-ДПС вот.
Чакайте малко, господин Калфин, това какво е? Умишлен заговор на Доган с Бойко Борисов или отлив на членската маса на ДПС от лидера си?
Аз не знам с кое от двете може да се обясни, но виждаме на първи и на втория тур гласуването и виждаме, че на втория тур е значително по-ниско, отколкото на първия тур за съветници. Така че очевидно, че не е отлив от лидера. Очевидно, че така гласуването беше скромно. Аз съм благодарен на тези гласове, които получих. Те са може би около 100-120 хиляди. Но това, което искам да кажа е, че ДПС не участва на пълни обороти в тези избори. И даже тръгна прави така, че се преляха гласове в ГЕРБ. Но това също е част от публичното политическо говорене в България. Надали откривам някаква тайна истина, която сега разбирате.
Не искаме някакви тайни да открием. Да, довършете си мисълта.
Що се отнася до медиите, аз на няколко пъти изразих една принципна, включително и пред наблюдателите от ОССЕ, една принципна бележка. Не е редно избори в страната да се правят на принципа, който може да си плати. В крайна сметка тогава, когато се правят избори, трябва да има достъп, и то достатъчно широк, на всички кандидати. В случай аз не съм в най-необлагодетелствената позиция, но включително и в Българската национална телевизия на един от дебатите, който се проведе, имаше нужда от заплащане. Това абсолютно не е редно. Не е редно.
На субсидираната медия, така ли?
Да, не е редно и в останалите медии, общо взето да се така да се или да не ги обобщавам всички, защото имаше и медии, които работиха съвсем коректно. Но в други имаше очевидно така политика, свързана, неявно обявена. Така, ако вземем Съединените щати, ще видите там, че има медии, които казват, ние за тези избори подкрепяме еди кой си. Това е явно казано и това се знае. У нас тези медии не го казаха, но всъщност работеха така. Това не им пречеше да пускат оферти и да искат заплащане и от други кандидати.
Господин Калфин, аз в сряда имах така обещаната пред цялата нация среща с министър-председателя. Говорейки за монополното положение в медиите и за цензура и така нататък, аз си позволих да му кажа, че според мен, и ви питам и вас, управляващите трябва да осигурят финансиране и на извън парламентарно представените политически партии и граждански движения, за да могат те активно чрез медиите да участват в медийното пространство, информираността на избирателите да бъде гарантирана. Вие бихте ли подкрепили една такава идея? Не само субсидии, нали?
Бих я подкрепил, особено когато има избори, всички би трябвало да са равнопоставени. Така че в тази ситуация не може да се слага материален ценз пред кандидатите. Се казва, този може да си плати, затова се появи по медиите, а другия не може. И затова няма. Така че това действително има проблем с принципите на демокрацията у нас.
Но да се върнем към корелацията между партиите, които са извън ГЕРБ формално. Практически съществува, и вие го казвате, съмнение за тайна договореност между ДПС, Ахмед Доган, ГЕРБ и Бойко Борисов. Как в България ще бъде гарантиран демократичния процес и пак в тая корелация съществуването на опозицията и свободни медии, ако БСП не съумее, не намери сили, защото на вас се възлагат очаквания, да обедини парадоксално опозицията и отдясно?
БСП няма как да обедини опозицията отдясно, но има два важни проблема, според мен, които стоят и пред БСП, и въобще пред левицата в България. Първият е да направи така, че да се взаимодейства с всички политически сили, независимо те дали са от ляво или от дясно, за да се запазят основни принципи на демокрацията, и то европейски ценности на демокрацията, които са много над партийните пристрастия. И тук е първото предизвикателство. Аз не бих видял никакъв проблем да се работи с който и да било, който изповядва тези принципи. ГЕРБ не го прави. И те трябва да се защитат. На второ място вече стои чисто дневния ред от кухнята на левицата. Каква алтернатива е левицата, какво предлага, какви са основните и послания, към кого са отправени тези послания. Тук вече трудно може да се търси сътрудничество с десните партии.
Добре, и пак ще има ли сили БСП, която вероятно сега ще бъде подложена на вътрешно разтързание заради това, което ще бъде проанализирано от определени лобита в БСП като загуба на изборите, ще има ли БСП сили да се превърне в силната опозиция?
Аз искрено се надявам, че това ще се случи. Така много жалко ще бъде, ако тази енергия, бих казал, защото се виждаме с доста хора, виждаме в интернет какво става, огорчението на хората от това, което се случи на изборите, ако се остави просто и така и се подмени с някакви вътрешни проблеми. Това, което аз не мога да се бъркам във вътрешните проблеми на БСП, нито участвам в лобита, нито имам някакво отношение към тях, но това, което бих искал да видя, е действително една много солидна позиция, в която да може да се покаже, че това е наистина алтернативата, и то не само на думи, а и на дела с реални претенции на следващите избори да бъде отнета властта от ГЕРБ.
Господин Кафен, ще позволите ли в студиото Георги Коритаров и Асен Генов, ние говорихме с свободата, да ви подадат по един въпрос. Заповядай, Георги Коритаров.
А господин Кафен, след този резултат, който постигнахте и който бележи количествено някакъв ръст в доверието към БСП, не възнамерявате ли все пак да направите стъпка към възстановяване на членство в тази партия и заемане на позиция? Не, това е важно, защото неформално има такива очаквания.
Вижте, господин Коритаров, аз не мисля, че с един член повече Социалистическата партия може да реши повече проблеми. Не искам да влизам, още един път ще ви го кажа, в вътрешнопартийни спорове. Това, за което за мен е важно, е БСП да бъде силна партия. Аз работя за това нещо от доста години. Да може да отваря вратите и да приказва с други кръгове от обществото, да буди доверие в тях. Мисля, че това не минава задължително през моето членство там. Минава
да, вие отговорихте на този избор, аз ви го зададох също след втория тур на изборите. Асен Генов също иска да ви пита нещо.
Добър ден от мен, господин Калфин. Въпросът ми беше свързан с това. Аз направих няколко опита като човек, който е активен в интернет, да се свържа с щабовете на водещите кандидати за президент в България. За съжаление, и от вашия щаб получих отказ преди първият, преди първият тур беше, но тъй като.
За какво?
За такъв публичен дебат, който да бъде излъчен в интернет.
Това беше главно много
за
сложно.
Не беше никак сложно, това е друга тема. Въпросът ми към вас е следния. Изборният кодекс ясно регламентира това, че трябва да има заключителен дебат между двамата претенденти за втори тур. Кой от двама ви избяга от този дебат?
Аз обявих още на пресконференцията след първи тур готовност. В понеделника след първия тур изпратих писмо и то открито до господин Плевнелиев с готовност да се случи. Българската национална телевизия изпрати до двамата. До мен и до господин Плевнелиев писмо с готовност за домакинство на този дебат. Виждате, че дебат нямаше. Не случайно.
А той отговори ли ви нещо, искам да ви попитам от любопитство?
Не.
Не ви отговори изобщо?
Не, но каза в едно участие по една от телевизиите, че нямало нужда от дебати. Хората са чули, което трябва да чуят.
А не смятате ли да продължа въпроса, това, което госпожа Беновска подхвана като тема за медиите, за плащането на реклама, за на практика трансформирането на нечист капитал през политическа реклама в политическо влияние в България. Не смятате ли, че вместо да се търси продължаване на тази практика чрез разширяване на субсидирането и за извън парламентарни партии, не е по-добре просто да се забрани всякаква форма на платена политическа реклама в медиите с закона за изборното законодателство и да преминем към един вариант като Великобританския, например, където има дебати и където няма никаква форма на платена политическа реклама? Не смятате ли, че това и във време на криза би било по-разумно?
Значи първо аз не съм съгласен да се спре субсидирането на партиите. Защото
не, говоря за платена политическа реклама в медиите.
Умишлено искам заради слушателите да направя тази разлика, защото ако няма субсидиране на партиите, те започват да се субсидират от всякакви неясни източници. А по отношение на техното представяне в медиите, за мен няма значение кой от двата начина ще бъде избран. Дали ще се субсидират равно участието им в медиите или няма да се субсидира на никой, въпросът за мен е да бъдат равнопоставени кандидати.
Само за момент, мога ли да ви подпомогна, понеже вие сте икономист, пък аз за разлика от Асен се занимавам с икономиката на медиите. Ако медиите не бъдат поощрени да се занимават с политика, т.е. финансово, защото това е част от живота им, те тогава ще се обърнат, както и вие казахте, към кой знае какви източници на доходи и от тук нататък политиката, Асен, така е. Политиката ще остане извън дневния ред на обществото. Инак това е начин за ясно финансиране. Да?
Вие, госпожо Беновска, нали виждате в какво състояние са медиите?
Да, виждам
как се
виждате.
Те вече са го направили. Това, от което ви е страх, вече се е случило. Виждате и собствеността върху медиите, виждате и темите. Аз от повече от 2 години се опитвам примерно важни теми, които се обсъждат в, не само в Европейския съюз, а за всички страни членки, какво прави Европа за борба с безработицата, за стимулиране на вътрешно търсене и така нататък. Да пробия в медиите. В медиите влиза единствено темата дали ни взимат или ни дават някакви пари от Европа. Ето това е интереса. Съжалявам, че обобщавам. Не във всички медии така, но така общото усещане е това. Те в момента вече не се занимават с политика. Занимават се с всякакви други неща.
Добре, и господин Калфин, все пак корелацията между информационните източници и политическите процеси е очевидно ясна. Как вие, пак ви връщам към въпроса, как БСП ще осребри този си, пак подчертавам аз, за мен е успех на тези избори?
Аз също мисля, че за БСП това е успех, защото ако вземем и първия тур, това е 30% увеличение на гласовете в сравнение с преди 2 години на парламентарните избори. Даже и без втория тур. Втория тур действително имаше голяма подкрепа не само от леви симпатизанти, от хора, които искаха да спрат Борисов. Но това, което трябва да се случи според мен, е политическото поведение.
Какво?
То вече, политическото поведение, не упражненията през медиите. През медиите е много важно, разбира се, това поведение да стигне до хората, но трябва все пак да има съдържание, за да може която и да е медия да го пусне. Така че това, което очакваме, е действително консолидиране, много активни разговори с представители на обществото, с по-малки партии, с гражданското общество, създаване на каузи, въобще генериране на подкрепа, срещу това, което в момента прави ГЕРБ. Това за мен би било доброто поведение на БСП. Разбира се, как това ще премине през медиите, за сега най-лесно е през интернет. Има доста хора, които са там, но се надявам да има и медии, които няма да си затворят очите през това.
Добре, нека да ви питам нещо по чувствителна тема. Многотиражките са жълтите издания. Бойко Борисов първото си интервю даде за един такъв жълт седмичник. Снощи, не знам дали сте го гледали, вие не сте в София, не сте в България. Борисов беше в официоза Българска национална телевизия Панорама. Вие
чувствах
без...
много коментари в интернет за неговото участие. Как той е хирург, който с тежък проблем.
Трябва да ви кажа, че беше сериозно интервюто в интерес на истината, но това както и да е, може да е мое лично впечатление нещо, да съм се повлияла. Вие, БСП, ще имате ли кураж и сила, примерно, да кажете, на политиците мястото не има в жълтите издания, в които става дума за всякакви гадости, слухове и омрази се насаждат, и няма да се появяваме там, с риск дори да ограничим информационния кръг около себе си. Това би било една първа стъпка.
Да, вижте, трудно бих могъл да спра политици да се появят в медии, в които преценяват. Аз самия така, много избягвам да се появявам там по собствено желание, иначе човек не знае кога ще попадне по други причини.
То друго, да давате съзнателни интервюта.
Но това по-скоро е действително личен избор. Моя избор е, че нямам много работа там. Но трябва да ви кажа, че има и една тенденция, която е в целия свят. Аз си говори с колеги от Европейския съюз. Все по-малко се четат чисто политически издания или се гледат чисто политически издания.
И това са малко като супермаркетите, големите магазини.
Да, за съжаление има една тенденция по света, че политическото послание минава с нещо друго, което привлича с зрителя. Това не може да е единственото. Разбира се, да има някаква хигиена в това нещо. Аз за това ви казвам, че е по-скоро личен избор.
Добре, какво да очакваме на конгреса на БСП? Това въпрос ще ви се задава до смърт в следващите месеци и на вас, и на Станишев, и на Първанов един ден, и на различните лобита в БСП. Какво да очакваме реално, не какво пожелателно бихте искали да се случи? Каква е вашата прогноза?
Отговаряйки на вашия въпрос, потвърждавам това, което казах на господин Коритаров. Аз съм готов и искрено насърчавам и работя за всички положителни процеси в БСП. Не изключвам и деструктивни процеси. Не изключвам, тук няма значение дали ще сменя лидера, кой ще бъде.
Няма значение.
Стоп,
няма значение дали ще сменя лидера. Тоест, Първанов е една добра алтернатива.
Не, не съм казал. Аз
ви казах.
Аз съм известни съмнения, че президента ще се върне като лидер на социалистическата партия, но пак ви казвам, за мен е важно продукта, който излиза от партията, физиономиите, лицата и посланията, които се дават от партията. Затова и нямам никакво намерение да влизам в разни групи, групировки, така коалиции, вътрешно партийни. Това не е важно за обществото, не е важно и за мен. Аз нямам намерение с това нещо да хръба каквато и да е енергия.
Тоест, на въпроса, на който Жоро ви зададе и който аз ви зададох в следизборната нощ след втория тур, ви отговорихте ясно. Не това е цената вие да се върнете в БСП, за да се оздрави партията, доколкото...
Не, тук не значи, че аз имам съмнение. Просто мисля, че ако вляза там и се включва в някакви вътрешни групировки, надали ще допринося с каквото и да било. Мисля, че с това, което правя, съм доста
популярен. Защо мислите, че ако влезете или се върнете в БСП, това непременно означава да се включите в вътрешно партийни групировки?
Господин Коритаров, защото до голяма степен, особено тогава, когато става въпрос за ръководство и когато става въпрос евентуално за избор на различни председатели, такива се създават и те се създават във всяка една партия. Така че аз пак ви казвам, за мен не е важното лицата, важни са продуктите, важно е това, което излиза.
Аз не знам
аз
дали
това,
си...
съм готов да съдействам. На лицата, съжалявам, но мисля, че привързаността ми не е към лица, е към политически продукт.
Не знам дали си даваме сметка, че този разговор с господин Калфин е един от най-важните политически разговори изобщо през призмата така на проблемите на лявото и на БСП. Защото той казва две много важни неща. Първо, казвайки, че няма да се върне в БСП, нещо, което препотвърждава след пресконференцията и отговора на твоя въпрос, Илиана, той на практика може да даде повод на много хора да кажат, че кандидатурата му е била своеобразен политически самоцел, че тя не носи онази перспектива, която проистича от логиката на едно движение, включително и неговото лично движение, помагайки на левицата като най-важния кандидат да се интегрира после и да даде опция за нейното развитие.
Жоро,
и другото много важно нещо. Той е първият политик, който дава толкова категорична оценка на поведението на ДПС. Ръководството на БСП не даде такава оценка, а това, което казва господин Калфин, е страшно важно, защото по-скоро се доближава до анализа, направен от Бойко Борисов за ролята на ДПС, отколкото до това, което възпитано господин Станишев се опита да внуши, че ДПС все пак са помогнали.
Но господин Калфин, тук във вашето нежелание да се върнете в ДПС, според мен не съзирам отрицание на БСП. Съзирам една по-широко скроена позиция, така ли е?
Точно така. Аз нямам проблеми. Аз работя за Социалистическата партия съвсем открито и мисля, че там няма никакви съмнения за това нещо.
Добре, да, но не сте ли твърде широко скроен все още и все пак за тази партия, която знаете по-добре от мен, аз не съм и била член, от какви принципи се ръководи? Или си с нас, или не си с нас, казано накратко.
Ами това само може да доведе до свиване на Социалистическата партия, винаги съм го говорил. Между другото, още от началото на членството си там съм мислил, че БСП като основната, най-силната партия в ляво трябва да бъде отворена и за избиратели, и за коалиции преди избори, защото...
И ГЕРБ ли ще вземете да приемете, че нещо не го разбрах?
Не, ГЕРБ казах, че имам принципно ценностни различия имам с това, което се случва в ГЕРБ. Тук не става просто даже за политически различия.
Добре, да, ма в левия спектър кой седи? ДПС ви изневери, целуна ви си отиде.
Това е избор на ДПС,
разбира се. Ако ми позволите да продължа темата за изборите, вие поставихте в скоба механизма, по който бяха спечелени от водеща в момента в България партия. Аз имам много кратък въпрос. Вашите членове на СИКове, вашите членове на ОИК, ще проговорят ли за всичко това, което се случи в България на 23 и на 30 октомври тази година?
И от тук аз да питам, все пак ще се опитате ли със средствата, които закона ви дава, тези избори да бъдат най-малкото обжавани? За касиране мисля, че е невъзможно.
То обжалването и касирането става за президентските избори едно и също.
Не, за местните. Добре.
Ще проговорят ли вашите членове в СИКове и в ОИК и всичките тази широка мрежа застъпници, които видяха всичко това и участваха, макар и без, предполагам, без желание. Дали те ще проговорят да кажат какво се случи в тези две вечери, 23 и 30 октомври?
И видяха ли нещо всъщност?
Аз си мисля, че те не само говорят и това е и на госпожа Беновска отговор на въпроса. В момента юридически екип в БСП обобщава всички тези сигнали и преценява доколко може да се повдигнат юридически процедури след тях. Но трябва да ви кажа, че голяма част от натиска не беше в секциите и в избирателните комисии. Това, което видях в страната, са общински служители, държавни служители заплашвани. Това, което видях, са фирми, които бяха привиквани и бяха заплашвани. Това не се вижда в общинската комисия, а тук вече е по-трудно, въпреки че винаги на всеки един човек съм казал, че колкото повече си мълчи, толкова повече ще го мачкат. Тук вече е въпрос действително на гражданско съвест и желание на хората да излезат и да кажат, да, аз бях притискан от ГЕРБ да гласувам за тях. Много такива хора имаше.
И лично вие, господин Калфин, като наш представител в Европа и втората по големина политическа сила в Европейския парламент, ще потърсите ли и външно съдействие от, примерно, Прогресивния алианс на социалистите и демократите, неправителствени организации? И дали по-важното ще бъде течут в тази икономическа криза и в угрозата от разпад на Европейския съюз?
Аз ще бъда чут и не само, че ще го направя, но вече го правя. Включително говорих и с наблюдателите от Организацията за силно сътрудничество. Там в доклада може да видите много от порочните практики, които се случиха в България. Този въпрос няма да го оставим. Начинът на провеждане на изборите е една от основните ценности на европейската демокрация. И начинът, по който те се проведоха в България, нямат нищо общо с това, което се очаква. Така че има кой да го чуе. Европа няма да се разпадне, Европейския съюз. Скоро има проблеми в еврозоната, те ще се решават, но не значи, че всички останали проблеми са загърбени. Но това, което искам да ви кажа, е, че никой няма да дойде да ни реши въпросите. Ако българския гражданин търпи по този начин да се подиграват с гласа му и с изборния процес, то няма кой да дойде и да го поправи това нещо.
Добре, господин Кафен, благодаря ви много за отделеното време и ви желая успехи в каузата и в мисията.
Благодаря ви. Всичко добро и на вас.
Благодаря ви. Разговаряхме с Ивайло Кафен, кандидат за президент от БСП и член на Европейския парламент от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите и лидер на българската делегация на социалистите.